Práve počúvate 8. epizódu podcastu Grant Up, v ktorej sa porozprávame s veľmi ambicióznym mladým človekom, ktorý stojí za neziskovou organizáciou, ktorá funguje prakticky, dá sa povedať, s grantov. Počúvajte nás aj po zvučke a dozviete sa, ako sa mu to podarilo a možno vás namotivujeme, aby ste skúsili niečo podobné. Grant.sk je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Človek má mnohokrát nastavené svoje hlboké hodnoty smerom k akejsi službe druhým, k dobročinnej aktivite pre svoju lokálnu komunitu. Svojím spôsobom by takto mal byť aspoň čiastočne nastavený každý z nás, ale čo ak by niečo takéto mohlo byť vašim živobytím a zároveň tie záslužné aktivity, na ktorých vám záleží, viete financovať z nenávratných grantov. Takto je pre niekoho možno aj splnený sen a podobný prípad zažíva Lukáš Hrošovský z občianskeho združenia SITEV, ktoré sa venuje rozvoju lokálnej komunity a špeciálne mladým ľuďom, ktorí predstavujú v podstate našu budúcnosť. Vítam vás, Lukáš, dúfam, že v úvode som nebol pre ten váš prípad príliš nepresný a že to sedelo.
Pozdravujem, samozrejme super.
Na začiatok sa opýtam, v podstate, prečo ste si vlastne zvolili neziskový sektor? Ako ste sa k tomu dostali? Ako ste k tomu prišli? Mali ste tam nejaký moment, kedy ste si povedali, že tak toto ma oslovilo a toto chcem v živote robiť? Alebo to prišlo nejak postupne? A z akého dôvodu vôbec?
Tak ja som ako keby tým, že som vstúpil na strednú školu, tak začal ako keby okusovať takúto participáciu na tej stredoškolskej úrovni, či už to bola žiacka školská rada alebo rôzne súťaže. A vlastne ako keby ten prvý štart bol Comprax, teda ten národný projekt, ktorý vyškolil, myslím, že 10 000 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, kde som prvýkrát zakúsil to, že niekto mi dá 200 eur na to, aby som niečo mohol zmeniť vo svojom lokálnom prostredí. To bol taký ten štart a po tomto absolvovaní som si povedal, že ja ale chcem pokračovať, že to nie je všetko, že 200 eur mi nestačí na to, aby som niečo mohol meniť okolo seba. A tak to pokračovalo, že školitelia mi predstavili, že dobrá, existuje program Erasmus+. A ja som ako keby samozrejme ako mladý chalan, 17-ročný, keď som tak začínal s tým Erasmom, bol, že OK, super, môžem vlastne cestovať po Európe zadarmo vďaka Európskej únii, niečo sa aj naučiť. Bol som aj v lingválnej obchodnej akadémii, čo znamená po anglicky som vedel, tak som si povedal, OK, tak pustím sa do toho. A zrazu na tých Erasmoch mi zase predstavili, že OK, a vy si môžete takýto projekt aj sám napísať. A zrazu z 200 eur mi niekto ponúkol 10-15 000 eur. Tak samozrejme, ako 17-ročnému chalanovi mi zasvietili oči, že super, to bude paráda. Potom neskôr som spoznal tie všetky kritériá, pravidlá, ako to vyučtovať, ako tie financie minúť. Ale teda toto bol taký ten štart toho, že tá žiacka školská rada, možno Comprax, možno aktívni mladí ľudia okolo mňa, a to ma tak motivovalo neskôr si založiť aj občianske združenia a pracovať práve v tejto oblasti.
To je veľmi zaujímavý ten začiatok naozaj. A v podstate, a pokiaľ som to správne pochopil, tak hlavná vízia občianskeho združenia SITEV, ktoré ste založili a riadite, je aktívna podpora mladých ľudí takým spôsobom, že ich chcete udržať vo svojom bydlisku, v tých menších obciach a v dedinách. A migrácia mladých za prácou do väčších miest a zahraničia je skutočne problém dnešných dní a preto to znie tak ako si veľkolepo, ako ambiciózny plán. Akými krokmi alebo akým spôsobom to vlastne chcete dosiahnuť?
Áno, je to ambiciózny plán, ktorý možno som sám zakúsil na sebe, že spoznal som to zahraničie, bol som na rôznych mobilitách, ale vrátil som sa na Slovensko. A práve pracujeme na tom tak, že dávame tým mladým ľuďom tú príležitosť participovať na tej lokálnej úrovni a tým pádom im ako keby ukázať, že aj tie Kysuce sú naozaj že krásne, je tu krásna príroda a vy svojou aktivitou môžete niečo zmeniť na tých Kysuciach. A tým pádom je taká motivácia mladých ľudí do toho, aby tu ostali a začali niečo meniť. Samozrejme, nedarí sa nám to 100%, a teda možno v tej vízii organizácie by som doplnil, že vlastne my tam chceme hľadať ako keby mladých ľuďoch skryté talenty a tie využívať práve na tej lokálnej úrovni na to, aby mladí ľudia tu ostali a možno aj keď im dáme zakúsiť to zahraničie, aby sa niečo v zahraničí naučili, čo je dobré a čo môžu priniesť náspäť do tejto lokálnej komunity. Je to práve ten príklad toho, čo som práve ja zažil, že my teraz ako keby to vraciame náspäť tej komunite, že mňa vyškolila a ja som dostal tých 200 eur a mohol som niečo malé zmeniť. A toto robíme teraz v rámci našej činnosti my, že školíme ďalších mladých ľudí takému mini projektového manažmentu, aby sa naučili, ako to vyzerá. Možno by som nazval, že projekt je zmena, že ako keby takej zmene toho svojho zmýšľania, že môžu niečím malým zmeniť to svoje lokálne prostredie a práve ich vyškolíme, dáme im nejaké finančné prostriedky, niečo zmenia a my si s nimi sadneme a povieme super, a čo ste sa teraz naučili a čo možno do budúcna by ste väčšie chceli zmeniť a ako keby čo možno by vás motivovalo ostať žiť v tejto komunite alebo napríklad na Kysuciach, a oni nám to vlastne povedia a my už s nimi na tom pracujeme a teda pripravujú sa možno väčšie projekty, aby práve sme tých mladí ľudí motivovali, že svojou energiou, svojim aktivizmom môžu niečo teda zmeniť a tým pádom ostať na tých Kysuciach a teda ako keby neutekať do toho zahraničia, kde to je lepšie, ale robiť si to lepšie prostredie u seba doma.
Jasné, to dáva zmysel. No a keď spomínate tie Kysuce, tak vlastne to mi dáva priestor na takú jednu otázku, ktorú som už aj tak mal pripravenú, tak ja sa opýtam, že v podstate, kde vy pôsobíte z hľadiska tej geografickej polohy a kde je tá pomyselná hranica územia, ktoré tak povediac spadá pod vašu kompetenciu, respektíve ktorej sa chcete a máte kapacity ešte venovať?
Tak sídlo organizácie je v Kysuckom Novom Meste, teda také ako keby mesto 10 km od Žiliny, a tá pôsobnosť tým, že študoval som na strednej škole v Čadci, tak je ako keby na celých Kysuciach. Že poznám aj tie ako keby Horné Kysuce, kde som študoval 5 rokov strednú školu, tu, kde bývam, kde sídli organizácia Kysucké Nové Mesto. A na druhej strane, tým, že máme len 10 km od seba Žilinu, tak je silná spolupráca aj so Žilinou a okolím Žiliny. Takže tá pôsobnosť je vlastne celé Kysuce a Žilina a blízke okolie. Že už ďalej je tam nejaká spolupráca, ale nie je to úplne taká aktívna práca ďalej od Žiliny.
Jasné, takže je tam aj, predpokladám, nejaká istá miera takej osobnej emocionálnej zaangažovanosti, keďže ste tam vyrastali a máte odtiaľ najviac možno zážitkov. A v podstate, ako by ste naznačovali, tak vaša činnosť spočíva väčšinou z mobilít študentov alebo z podpory mobilít študentov, ale zároveň máte aj iné aktivity. Ak by ste mohli, tak povedzte nám o tomto takisto viac. Ja predpokladám, že z dôvodu epidemiologických opatrení sú tieto aktivity aj momentálne dosť utlmené, respektíve tie mobility úplne. Ako to je?
Áno, tak akoby, keď sa zakladala organizácia, tak to hlavne bolo na tých mobilitách, práve mobility Erasmus+, Vyšegradský fond, práve o tom vzdelávanie a cestovanie mladých ľudí po Európe, aby si zažili tú Európu a potom prišli naspäť na Slovensko s možno otvorenejšou mysľou, s nejakými novými nápadmi a s tým, že majú nejakých nových priateľov po celej Európe, vedia možno lepšie po anglicky. O to potom prerastlo tým, že sa to stále rozširovalo a teda už za 5 rokov činnosti sme vyslali viac ako 900 mladých ľudí takto do zahraničia a vrátili sa naspäť. Tak 2017 prišiel taký moment, kedy sme si povedali, že OK, vzdelávame a vysielame mladých ľudí po celej Európe, ale čo robíme na tej lokálnej úrovni? Mm-hmm. A to ako keby bol ten moment, kedy a ja som už ako keby, možno poviem to tak, vyrástol z toho cestovania a vzdelávania sa v programe Erasmus+, že stával sa som ja taký lektor a školiteľ neformálneho vzdelávania. a tým pádom som sa potreboval nejakým spôsobom možno už tak zastaviť, usiedliť a to bol moment, kedy sme začali spolupracovať s týmto našim mestom, s Kysuckým Novým mestom, s vedením mesta, s primátorom, kedy sme spravili také diskusné stretnutie, kde vlastne pozvali sme mladých ľudí zo základných škôl, stredných škôl a opýtali sme sa ich prvýkrát, čo by chceli v meste zmeniť. A oni si to povedali a my sme vlastne prišli s tým, že OK, a teraz vám teda ten priestor na to, aby ste niečo v tomto meste mohli zmeniť, dáme a začneme tu ako OZ Citeu pracovať a budeme to mať teda na starosť. Čo teda znamená, že v tomto momente máme na starosť priestor IC Mladžinskej klubovne, teda je to klubovňa na také zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí a ako ste povedali, v tomto momente alebo v tejto situácii klubovňa, kde máme nejaké štúdio, odkiaľ vlastne pôsobíme a pracujeme s mladými ľuďmi, ale mladí ľudia to fyzicky nemôžu nachádzať kvôli tejto situácii a zákazu stretávania sa. A na druhej strane máme na starosť Kysucko-Novo mestský mladžinský parlament, teda skupinku mladých ľudí, ktorí sú pripravení angažovať sa aj v tej ako keby nazvem to mladžinskej politike alebo v nejak takej lokálnej participácii, v tom lokálnom zapájaní sa a teda s nimi tiež tieto zasadnutia parlamentu máme vlastne online a v tej pozícii som vlastne zvolený do komisie školstva a mládeže v meste pri zastupiteľstve mestskom a teda zastupujem ten hlas mladých ľudí v meste. Taká možno novinka alebo niečo, také tie najnovšie projekty. Najnovším projektom je Kysucké dobrovoľnícke centrum, čo je teda dobrovoľnícke centrum s pôsobnosťou na celých Kysuciach, že v kraji samozrejme máme Žilinské dobrovoľnícke centrum, ale že my sme si ešte tak ako keby vytvorili to Kysucké, že chceme ešte na tých Kysuciach to dobrovoľníctvo ešte viac posilniť, rozširovať, zvyšovať to povedomie o ňom a samozrejme potom máme nejaké programy, ktoré robíme, ktoré sú na celom Slovensku a to je napríklad DOFE, že sme otvorené centrum medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu a taktiež robíme aj, alebo koordinujeme v Žilinskom kraji program Show Your Talent. Teda tých oblastí našej činnosti je viac samozrejme, že už teda to nie je len na tých zahraničných mobilitách, ale je to už zamerané na tú lokálnu participáciu a teda tá práca na tej lokálnej úrovni.
Keď ste spomínali vlastne aj tie mobility, že vy ich síce vysielate tých študentov do Európy, ale čo robia lokálne, tak zase ono, táto aktivita má aj to B, že v podstate tí mladí ľudia zbierajú tie skúsenosti a vidia ten svet, ako funguje vonku a potom tie skúsenosti prinesú zase naspäť, pretože oni tam nie sú natrvalo, tak prinesú to naspäť a do svojej lokálnej komunity, akože vnesú nejakú vyššiu úroveň možno prostredníctvom už svojich aj skúseností, aj nejakých aktivít, do ktorých by sa vedeli angažovať a robiť ich kvalitne. Čiže zase aj toto má zmysel určite. A keď ste spomínali tie vyšegrádske fondy alebo ten vyšegrádsky fond, tak zhodou okolností ja len dám takú vsúku, že my momentálne sme dnes, keď to nahrávame 17., tak v podstate už na našom webe grantup.sk máme aj informáciu k týmto grantom, pretože tieto granty majú celoročne nejaké deadliny a aj naši poslucháči môžu sa pozrieť na našu stránku a pozrieť si informácie ohľadom toho, akým spôsobom sa dá žiadať a na aké aktivity, na aké oprávnené aktivity si viete písať a podávať projekty. Takže to je len tak by the way, pretože aj ak som správne pochopil, tak aj vy, Lukáš, fungujete čiastočne možnože z týchto konkrétnych vyšegrádskych fondov. Ešte nám možno približte, ako náročné je pre študenta podať si takú žiadosť o mobilitu. Ja predpokladám, že je to najčastejšie cez Erasmus alebo cez CEPUS alebo tieto programy. Ako vyzerá celý ten proces pre študenta? Čo vy vlastne zabezpečujete pre toho študenta takisto?
Tým, že sme vlastne mimo školské zariadenie alebo teda to občianske združenie, tak my sa zameriavame práve na Erasmus Plus mládež, teda ten mimoškolský, čo teda možno niekedy veľa ľuďom sa tak spája, že Erasmus Plus rovná sa ten vysokoškolský Erasmus na jeden semester do zahraničia. U nás to je práve taká mobilita 16 až 60 mladých ľudí, ktorí sa stretnú spolu v nejakej krajine na neviem 15 až 20 dní a teda riešia nejakú tému. Takže to sú také tie mládežnícke výmeny. A to teda, ako keby ten postup je, že my s partnermi to dohodneme, takúto mládežnickú výmenu napíšeme a keď je schválená, tak hľadáme na ňu účastníkov. Niekedy tí účastníci sú už vopred ako keby známi, lebo s tými účastníkmi už tú mobilitu pripravujeme, tú zahraničnú alebo aj tú slovenskú, lebo nielen vysielame mladých ľudí do zahraničia, ale aj na Slovensku takéto mobility realizujeme a práve Európa, alebo tá mladí ľudia z Európy prichádzajú k nám na Kysuce a trošku tým pádom propagujeme aj Kysuce. A teda ten postup je, že vlastne takúto ponuku zverejníme na našej facebookovej stránke, na Instagrame a teda hľadáme mladých ľudí, ktorí by sa zúčastnili. Samozrejme je potrebné vypísať takýto prihlasovací formulár, kde sa pýtame na motiváciu, kde sa pýtame na záujem o tému, kde sa pýtame, či už účastník mal takúto skúsenosť alebo už sa zúčastnil takéto mobility. A samozrejme prioritne vyberáme mladých ľudí, ktorí sa ešte nezúčastnili, aby teda každý si zažil tú mobilitu, kto o tom vie, kto sa práve prihlasuje. A taktiež na úroveň angličtiny, ktorá ako keby nie je rozhodujúca, ale je to taký informačný bod pre nás, aby sme teda vedeli, že akých mladých ľudí vysielame, či sú to teda mladí ľudia s nižšou možno úrovňou angličtiny a teda potom sledujeme, že ako sa ich úroveň posunula, alebo sú to už mladí ľudia s vyššou úrovňou a nejakým spôsobom, čo všetko sa v tom zahraničí aj mimo len tej angličtiny, v čom sa zlepšili alebo aké kompetencie získali. Takže toto je ten prihlasovací to prihlásenie. Po vybratí, teda potom, keď ten uchádzač akože absolvuje ten výber alebo teda dostane e-mail, že bol vybratý, tak samozrejme zakladala sa facebooková skupina a tam už sa všetko vlastne všetci tí účastníci spoja. Nejakým spôsobom sa spoznajú, nejaký hovor si dáme online, niekedy aj offline, keď sa to dalo, tak sme sa vlastne stretli a dohodli sme sa, ako tí účastníci budú cestovať do zahraničia, kto čo pripravil, lebo na každý ten projekt je minimálne potrebné si pripraviť prezentáciu o Slovensku a odprezentovať Slovensko na kultúrnom večeri, ale väčšinou sú to aj väčšie úlohy, že napríklad zmapovať nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku alebo zmapovať ekosituáciu na Slovensku. A takže k tým témam, ako keby, akej téme je ten projekt, tak na to sa tam samozrejme treba pripraviť, aby tí mladí ľudia, ktorých vysielame do zahraničia, vedeli o tej téme rozprávať a možno reprezentovať v tej téme to Slovensko. A teda idú do zahraničia, tam vlastne absolvujú tú mobilitu. Pri väčšine projektov je aj nejaký skupinový líder, ktorý je vlastne buď človek od nás z organizácie, nejaký že dobrovoľník, alebo nejaký externý človek, ktorý už vlastne bol na nejakej mobilite a je ochotný ísť ako skupinový líder a teda tú skupinu nejako vedie nejakým spôsobom v tom zahraničí, keď sú to napríklad ľudia pod 18, tak dáva trošku na nich aj pozor. Zúčastnia sa, vrátia sa na Slovensko a dáva sa nejaká spätná väzba, robíme nejaký follow-up, teda, že tí mladí ľudia alebo tí účastníci tých mobilít idú niekde prezentovať, že boli na takomto projekte a teda šíria to povedomie o tomto programe ďalej. Buď nahráme s nimi nejaké video, alebo len napíšu nejaký článok o tom, že boli a spravia nejaký workshop. Takže to je taký ten proces od toho vlastne možno nájdenia tej ponuky na našom Facebooku až po ten záver, po tú účasť na tej mobilite.
Rozumiem. Tak ja k tomuto celému môžem dať len jednu radu. Kým ste mladí, tak naozaj cestujte, lebo potom ani neviete ako a prídu na vás tie rodinné povinnosti a iné povinnosti. A už to nebude také ľahké, budete pracovať a tak ďalej. Čiže kým ste mladí, tak cestujte. Takisto ja musím povedať, že vlastne ja nemám, čo je bohužiaľ, ale ja nemám skúsenosť s Erasmom. Nebol som nikde takto. Vy ste, Lukáš, boli cez Erasmus niekde?
Ja som bol, ako keby v tých 17 som začal a tým, že ma to tak ako keby dostalo a v tom som sa aj našiel, že ma to baví a veľmi ako keby v tej práci s mládežou chcem robiť aj ďalej, tak som sa samozrejme zúčastnil ako účastník viacerých mobilít, potom som chodil ako group leader, potom som už chodil ako tréner a facilitátor a teraz som ako keby v pozícii toho organizátora mobilít na Slovensku, takže už celý ten proces od výberu všetkých tých medzinárodných účastníkov až po to vybavenie stravy, hotela, programu a vyučtovanie, akoby napísanie projektu a realizácia projektu a vyučtovanie projektu.
Dobre, ja len preto, lebo keď ste vraveli tie prezentácie a tie rôzne také, nazvime to mini analýzy, ktoré tí študenti vlastne prezentujú potom na tom Erasme, tak to som bol celkom taký prekvapený. Ja som nevedel, čo sa tam robí, ja mám skúsenosť v podstate už až z tých nejakých projektových stretnutí v rámci projektov a týchto ciest. Skutočne ten Erasmus som nezažil, čo je na škodu veci. Aj z toho dôvodu apelujem na mladých poslucháčov, aby skutočne cestovali a zažívali, pretože tie zážitky naozaj vedia potom v živote na nich stávať možno, že a nejakým spôsobom sa ďalej rozvíjať. Dobre, a ešte možno jedna taká otázočka k tomuto celému, k tomu Erasmu, alebo k tým mobilitám. Len tak zo zaujímavosti, ktorá destinácia prevláda, kam mladí tak najradšej cestujú?
Tak dôležitá, ako keby možno otázka v tomto, alebo dôležitý bod je, že je dôležité, aby si mladí ľudia, keď sa prihlasujú, vyberali tú tému tej mobility. Že nezáleží na tom, akej krajine to je.
Ale tak trošku, to možno, že akože tak, kde si v kútiku každý má.
Hej, to práve zavažuje na tom to, že môže byť úžasná téma v Poľsku, ale do Poľska nikto nechce ísť, lebo to je ako keby za hranicami. A na Malte alebo na Cypre je nejaká akože úplne že téma, ktorá mladí ľudia ani moc nezaujíma a tam sa všetci hlásia, tak samozrejme, áno, je to presne ako hovoríte, že tá destinácia samozrejme zaváži.
Tak je to taký malý marketingový ťahák, robia to aj nejaké spoločnosti, ktoré chcú nalákať možno, že ľudí napríklad presne ako vravíte na Maltu alebo niekde ku pobrežiu, že je to také iné a robia z toho takú udalosť, takú senzáciu vlastne aj z tej lokality, ktorú vytlačajú do popredia pri tom všetkom. Takže to je fakt pravda. Ako
aj samozrejme, my to úplne že rozumieme. My sme ako keby zmenili takú stratégiu, že vždycky sme robili akože obrázky o projekte alebo teda to promo na internete s tým, že Taliansko a takáto téma. Teraz robíme len také obrázky, keď propagujeme mobilitu, že áno, máme mobilitu a máme projekt na takúto tému a keď chcete vidieť, v akej to je krajine, prečítajte si viac info. Teda trošku nabádame na to, aby účastníci si prečítali ten nejaký infopack alebo ten tých viac informácií, až tam sa dočítajú, v akej to je krajine. Teda chceme motivovať účastníkov, aby si najprv prečítali, aká je téma, pre koľko rokov je potrebné, aby mali, lebo niekedy to je vekovo obmedzené, možno aké skúsenosti, aby mali, niekedy to je aj obmedzené angličtinou, že niektoré projekty si vyžadujú, aby účastník mal aspoň B1 napríklad. Tak do tohto vlastne motivujeme mladých ľudí predtým, ako sa prihlasujú, aby si to prečítali, lebo veľakrát sa nám presne stalo to, že vypísali si registráciu a až potom vlastne zistili, že to nie je vhodné pre nich. Že potom sme im odpísali najmä, že prepáčte, ale tento projekt je napríklad od 15 do 17 a vy už máte 18, hej? Že ako keby už ste out z tohto výberu ani by sa neprihlásili tí 18-roční, keby si práve prečítali tie informácie. Preto my sme to ako keby tú destináciu, že kde to je, schválili práve možno nižšie v tých facebookových príspevkoch, aby to promo bolo, že toto je téma, ak vás toto zaujíma, poďte sa prihlásiť a ďalej sa dočítate, v akej krajine to je.
To dáva úplne zmysel, pretože vy si takým spôsobom robíte vlastne akýsi filter a vlastne až k tej informácii, nejakej tej podstatnej informácii sa dostane až ten záujemca, ktorý vlastne je fakt taký angažovaný a má skutočne záujem o tú aktivitu. Takže ako super, jasné. Máte pravdu v tomto. No dobre, a keďže mňa pochopiteľne zaujímajú granty, tak ja som sa vás pred rozhovorom pýtal na podiel financovania vašej činnosti, ktorý pochádza z grantov. Vy ste prezradili, že v podstate takmer celá činnosť organizácie OZCITEV je financovaná z malých grantov, ktoré si podávate. V podstate ja som mal pripravenú otázku, že ako ste prvotne prišli k takejto veci, ako sú granty, ale to bolo v podstate zodpovedané už tej prvej otázke. Mám pravdu, že takýmto spôsobom? Alebo je v tom aj niečo iné?
Áno, takýmto spôsobom, že najprv to bolo ako keby ten komprak za tých 200 eur a potom prišiel Erasmus Plus a až keď sme sa ako keby naspäť z toho Erasmu dostali na tú lokálnu úroveň, tak sme znovu sa vrátili k tým, poviem to, menším dotáciám alebo tým úplne mini dotáciám, aby sme na tej lokálnej úrovni mohli niečo meniť a niečo šíriť.
Dobre. A teraz mňa zaujíma aj tá udržateľnosť toho celého fungovania, lebo mám na mysli platy a ďalšie výdavky, pretože aj keď sa bavíme o malých grantoch, ktoré sú pomerne jednoduché na podanie, tak musí byť pomerne náročné celé to udržať v takom balance, že vedieť vyhľadať vhodný grant, byť v ňom úspešný a ešte k tomu všetkému tá suma grantovej podpory musí byť samozrejme postačujúca na tú samotnú existenciu organizácie. Ako toto zvládate?
No je to náročné, akože samozrejme, že ten neziskový sektor a pracovať v takejto oblasti, do nej človek už vstupuje s tým, že to presne takto bude vyzerať a teda ako keby aj keď sme ponúkali viacerým ľuďom akože možnosť vstúpiť k nám do organizácie, tak toto bolo presne niečo, čo ich ako keby odradilo vstúpiť do organizácie, že nie je tá stabilita, že úplne tá stabilita toho financovania nie je zabezpečená. a skôr je to o tom, že presne to vyhľadávanie tých grantových programov, ktoré by nás ako keby zafinancovali a zafinancovali nám samozrejme aj ten plat a na druhej strane potom neustále školenie sa a vzdelávanie sa, aby tie projektové žiadosti boli kvalitnejšie a teda dostali tú podporu.
A ako to hodnotíte s odstupom času? Ako náročné bolo dostať sa do problematiky grantov a ako približne dlho trvalo získať si takúto znalosť práce s grantmi, kým ste začali byť úspešní a vaše žiadosti začali byť schváľované?
Nám to trvalo tým, že sme samozrejme začínali úplne, poviem to, že od nuly alebo od bodu len jedna, kedy sme mali nejaké za sebou presne tú skúsenosť len s tým kompraxom, kde išlo o 200 eur, čo znamená, že to bolo veľmi jednoduché napísať si. Mm-hmm. A ešte aj tí školiteľa nám s tým veľmi pomohli, aby sme vedeli, ako to napísať. Potom ten Erasmus+, ktorý samozrejme je náročnejší a tiež sme museli prejsť si viacero školení, aby sme to vlastne pochopili. A na druhej strane potom už prišli tie školenia, ako je marker alebo šlabikár neformálneho vzdelávania, kde to je celé vysvetlené, že ako sa takáto projektová žiadosť na vzdelávacie projekty píše a tým pádom pomáha to tomu ako keby tej kvalite. Môžem povedať, že vlastne trvalo nám ako keby 2 až 3 roky na to, aby sme sa odhodlali písať možno trošku väčšie tie granty, ale stále to je v ponímaní tých európskych fondov malé granty. A teda stále sa ako keby učíme. Možno aj to práve, že tá stabilita v organizácii nie je zabezpečená. Ja som ten človek, ktorý od začiatku do teraz v tej organizácii je, ale moji kolegovia sú tí, ktorí prišli alebo aj potom už odišli a prišli noví. Takže je to stále také možno zaučanie nových ľudí v tom. A tým pádom, že to nie je stabilné, alebo teda, že nie je tá stabilita aj personálna zabezpečená, tak stále je to o tom, že vzdelávame nových ľudí, ktorí sa učia v tých projektoch a potrebujú sa ďalej zdokonalovať. Takže nie sme profesionáli a aj doteraz sa nám stáva, že aj to, čo si podáme, nie všetko je schválené. Že nie je to, že ideme do nejakých grantov s tým, že 100% to dostaneme, lebo aj tá samozrejme rozširujú sa organizácie a viac organizácií na Slovensku v tomto pôsobí, napríklad aj v programe Erasmus+. A tým pádom vzniká taká tá, nazvime to, tá kvalita sa zvyšuje tým pádom, že viac organizácií prichádza, tak samozrejme, že hodnotí sa to podľa kvality a tí najlepší získajú tú dotáciu. A niekedy tým, že niekto k nám nastúpi a možno je u nás len pol roka a napísal si takú dotáciu, tak tá kvalita nie je úplne najlepšia, aby získala tú podporu.
Rozumiem. Dobre, no a aké sú vaše plány do budúcnosti? Chceli by ste napríklad rozšíriť niektoré vaše aktivity? Vy ste aj takisto spomínali, že trošku tak pokukujete už aj po tých veľkých zahraničných možnože grantových schémach, ale nie len na to sa pýtam. Pýtam sa reálne na vaše občianske združenie, čo také možnože máte v meritku na hľadáčiku?
Určite pracovať na tej stabilite, či už tej personálnej v organizácii, aby sme zafinancovali aspoň ten stály tým ľudí, ktorí v tom budú pracovať, lebo bez týchto stálych ľudí tí mladí ľudia nepôjdu alebo nebudú rozširovať tú participáciu, že musí, alebo teda podľa mňa musí byť niekto, kto tých mladých ľudí ťahá, že oni sami od seba nezistia, aké sú granty alebo nezistia, aké možnosti majú na Erasmus+, že preto sme práve informačné centrum mladých a dobrovoľnícke centrum, aby sme toto mladým ľuďom ponúkali a teda aspoň zabezpečiť tú stabilitu personálnu práve v týchto oblastiach. Aby sme mali jedného, dvoch konzultantov pre ICM, pre informačné centrum mladých a možno jedného, dve osoby pre Kysucké dobrovoľnícke centrum a samozrejme tým, že sme neziskovka, tak nejakú jednu osobu na marketing. Čo teda ako keby vo výsledku vychádza, že potrebujeme 3 až 5 stabilných ľudí. Momentálna situácia je, že sme traja, aj to dvaja stabilným platom a jeden s nestabilným. Takže, takže nie je to úplne to, čo by sme práve v tomto roku chceli, že možno minulý rok to bolo ešte lepšie, ale prišiel tento rok, kedy už je ten rok po prekonaní toho roku covidu a pokračuje teda, tak samozrejme má to už dopad aj na nás a prichádza to, že granty sú buď znížené, alebo niektoré nie sú vypísané a už to prichádza aj toto. Takže možno ten plán je, aby sme našli stabilnejšie granty, stabilnejšie zabezpečenie tých financií aj na tie platy, ale aj na tú činnosť. A teda preto pokúkujeme práve možno po tých väčších už projektoch a aj tých zahraničných, lebo práve na Slovensku nám to chýba, alebo na Slovensku to nie je tak rozšírené, že mať takú tú systematickú podporu možno, že vedieť už aj 5 rokov dopredu, že tých financie budem mať, že veľakrát tie dotácie sú naozaj, alebo tie granty sú naozaj len o tom, že je to do konca roka, do 31.12. a nikdy neviete, čo bude od 1.1.2022 napríklad. Hej, že či už je to ministerstvo školstva, úrad práce, alebo na ministerstvo práce, alebo ministerstvo spravodlivosti, že nie je tam tá systematickejšia podpora. Na druhej strane chápeme, že tým, že sme občianske združenia, nie sme štátna organizácia, tak možno toto je práve to, čo v zahraničí je rozšírené, že aj tie občianske združenia majú tú systematickejšiu podporu, a u nás na Slovensku to ešte tak nejako nie je rozšírené.
Jasné, čiže tam vám chýba vlastne v tom sektore akoby taká tá udržateľnosť tých riešení vlastne, o ktoré sa môžete uchádzať z tých grantov, hej?
Tak, tá udržateľnosť, že my pri tých grantoch dokazujeme tú udržateľnosť tým, že vlastne každý rok si ten projekt snažíme písať inovatívnejšie, novšie, ale to teda nie je úplne to, čo by sme aj chceli, že keby predsa je pre nás a pre každého výhodnejšie napísať si nejaký projekt alebo grant na 3-4 roky a teda organizácia vie, že 3-4 roky má dotáciu na platy, má dotáciu na aktivity a lepšie sa jej možno dýchá a žije.
Tak možno, že tým novým kolegom potom, keď budete sa nejak fluktuovať a meniť v organizácii, tak možno odporúčte ako jeden zdroj aj ten grantab, lebo vlastne my sme taký ten, tá naša taká vízia je práve viac popularizovať tie granty a tie možnosti a vlastne dať nejakým spôsobom aj takú edukáciu a takéto vodítko ľuďom bežným alebo ľuďom, ktorí možno, že až tak veľmi sa nerozumejú do tých grantov alebo sa nechceli doteraz rozumieť, ale majú vôľu. Hej? Čiže to je práve takým spôsobom si nejak sedíme a práve aj na takéto prípady sme tu, a aby sme nejakým spôsobom pomohli zveladiť to naše Slovensko a verím, že sa nám to každého pričinením, či už vašim, či už našim, nejak podarí a to Slovensko sa naozaj vyšplhá nad ten nejaký inovačný priemer. Dobre, tak to bola posledná otázka, ktorú som pre túto epizódu mal. Možno ja by som vám ešte odporúčil v rámci tej nejakej zamestnaneckej stability, alebo ako by som to nazval. Možno jedna veľmi dobrá knižka je, ktorá sa volá Podnikateľský mýtus. A ten autor tam vlastne popisuje veľmi pekne, akým spôsobom vy si viete vypracovať nejaké modely a nejaké, ja to nazvem, ja som to pochopil, že sú to také príručky, ktoré vy viete vlastne nejakým svojim, či už novým ľuďom poskytnúť a vy ich len úvodne zaškolíte a v podstate všetky tie procesy, ktoré robíte, ktoré nie sú príliš hodné opakovania sa, tak zachyťte do dokumentácie. A vy takýmto spôsobom viete akoby rýchlejšie toho človeka pripraviť na nejaké svoje aktivity, ktoré máte v pláne a vy ste tým pádom trošku oslobodení a môžete sa venovať tomu svojmu rozvoju tohoto občianskeho združenia. Toto je možno len tak na margo toho celého, možno, že by vám to pomohlo. Mne to veľmi pomohlo po prečítaní tej knižky. Lukáš, ja vám želám, aby sa vašej iniciatíve čo najviac darilo, aby to prinieslo požadované a vytýčené výsledky a osoch. Ak vás zaujíma niečo viac o SITEV ako to, o čom sme tu možno dnes rozprávali, tak si kliknite na webe sitev.sk, pozor, je to s Y, teda sitev.sk, ale takisto nezabudnite klikať na grantab.sk, pretože práve tu môžete objaviť vhodnú výzvu alebo inú príležitosť, ktorá vám možno práve takýto sen, akým je občianske združenie, fungujúce občianske združenie, pomôže zrealizovať. Ja sa už v tejto chvíli lúčim. Ďakujem za rozhovor Lukášovi Hrošovskému z OZCITEV. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Pekný deň všetkým. Vidíme sa na webe grantab.sk a počujeme sa o 2 týždne pri ďalšej epizóde. Práve ste počúvali podcast grantab.sk. Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa darí našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantab.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrásť a prinášať vám kvalitnejší Grantup.